эфиры «Радио Свобода» у Менску, 19:00. У студии Ольга Короткевич. Витаю головные темы дня. На сессии Европарламента у Брюсселе ухвалена резолюция на контрразвитие диалогу Евразвязу и Беларуси. У резолюции выказывается заклопоченность станом с правами человека в Беларуси. Сёлетний Чернобыльский шлях почнется для Академии наук, створенный Аргкомитет, подаденная заявка у Менгорвыканкам. На центральном рынку Гомеля отбылся сход предпринимальников, которые потребовали отмены уведенных с 1 красавика новых ставок одиного податку. У парадок дня сессии Палаты представников не включенное пытание о признании Беларуси незалежности Абхазии и Паудневой Осетии. Митрополит Тадеуш Кондрусевич выказался за громадскую раду в справе контролю за моральностью у медах, але супраць цензуры. Это да іншая после новин.
У студии новинов Юрась Бушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Лидеры 20 наибольш экономично развитых краин у свету досягнули на саммите у Лондоне домовленности об заходах для борьбы с финансовым кризисом. Краины группы 20 выделят на антикризисные меры 1 триллион 100 миллиардов долларов. Большая частка этих сродков поступит у Международный валютный фонд, який размеркует их помеж краинами, наибольш потерпелыми от кризису. Усяго до конца 2010 года группа 20 мая намер скировать на подтримание усесветной экономики 5 триллионов долларов. Удельники саммиту у Лондоне домовились так само об заходах для стимулирования усесветного гандлю и борьбы с протекционизмом. Президенты США и Паўднёвай Кореи Барак Обама и Ли Мён Бак заявили про необходимость расшучей международной реакции на магчимый запуск Паўночной Кореи баллистичной ракеты. Обама и Ли провели перамовы у кулюарах саммиту группы 20 у Лондоне. Паўночная Корея ранее поведомила, что здесьнить запуск космичного спадорожника у период с 4 до 8 красавика. Однако США, Паўднёвая Корея и Япония заявляют, что у сапраўднасці размовы идет про запуск ракеты. На заходнем березе реки Ярдан 13-годовый израильский хлопчик загинул, а еще один хлопчик у веку 7 годов был поранен у вынику нападу на их палестинского жихара. Израильские СМИ поведомили, что злочинца, напавший на детей с сякерою, утек с места здарения. Ведутся его пошуки. Пакистан мае намер заявить Злучаным Штатам, что американские ракетные удары по базах воевников на полночном заходе краины носят контрпродуктивный характер. Поводле представника Министерства замежных справ у Пакистану, керавництва краины обмеркуя эту тему специальным посланником США Ричардом Голбруком в часе его визиту на наступном тыдне. Исламабад подкресливая, что американские атаки порушают суверенитет Пакистану. Вы слухали новины.
Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Ольга Короткевич. Зараз про подеи в Беларуси в свете больше подробязно. Сёлетний Чернобыльский шлях почнется ли Академии наук. Створенный Аргкомитет, подаденная заявка у Менгорвыканкам на 26 красавика. Митрополит Тадеуш Кондрусевич выказался за громадскую раду в справе контролю за моральностью у медах, але супраць цензуры. Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал статистику по демографической ситуации в Украине в 2008 году. Что в Могилеве думают про демографическую ситуацию? Это да и иншее в нашей программе далее, а зараз поведомлений об дочинениях Беларуси и Европы. Сегодня в Брюсселе Европейский парламент ухвалил резолюцию по Беларуси, якая присвечена эволюции диалогу помеж Евразвязом и Беларусью. Европарламентары чакают демократичных змен в Беларуси. У резолюции сярод іншага ухваляется активизация диалогу помеж Евразвязом и Беларусью с уделом оппонентов белорусских уладов. У часе голосования у Европарламенте по беларускім пытанні было ухвалено некалькі вустных поправок, якія подтримали осудженных по справе 14 и гвалтовно забраных у войска оппозиционеров. Далее рассказывает наш корреспондент Алесь Дашинский.
Цягам 9-месячнага мараторыю на візавыя санкцыі адносна беларускіх чыноўнікаў на чале з Александрам Лукашэнкам Еўрапарламент чакае істотнага прагрэсу ў шэрагу асноўных кірункаў. Яны ўжо добра вядомыя і пералічваюцца ў некалькіх ранейшых рэзалюцыях. Сярод іншага гэта рэформа выбарчага заканадаўства, забеспячэнне свабоды медыяў, скасаванне палітычных артыкулаў крымінальнага кодэксу, спыненне палітычнага пераследу. Парламентар Януш Анішкевіч, Польшча, адзначыў.
Ми очікуємо чимле того самого, мінавіче, щоб Білорусь показала.
Ми чекаємо, щоб Білорусь показала, що вона не тільки готова визволити політичних в'язнів, бо на місце їх можуть бути наступні, і про їх ми нагадуємо, а щоб вона проводила структурні зміни, унесла зміни у кримінальний кодекс, скасувала відомий артикул 193 частка 1, а так само інші артикули, які приміняються для переслідування журналістів. І ми маємо надію, що діалог, розпочатий поміж білоруськими владами і бюро ОБСЕ по демократичних інститутах і правах чоловіка, приведе до зміни виборчого законодавства.
Речевістої зміни права виборчого на Білорусі.
Але це є сенс з резолюції в резолюцію повторять одне і те ж потребування, які офіційний Мінськ не виконує. Європарламентар Вітовтас Ландсбергерс Літва відзначив. Усе ж ситуація тепер інша. Це не просто зганення некого далекого, хто може на це махнуть рукой. Тепер період контактів поміж Євразвязом і білоруським режимом. І це буде з гэтага нейкая агульная карысць, буде залежаць ад драбка добрай волі. Таму, калі потараюцца патрабаванні, які раней, то цяпер яны ў новым кантэксце. Калі яны цяпер будуць ігнаравацца альбо трактавацца грэбліва, то гэта не будзе карысна для спадара Лукашэнкі, які, відаць, хоча нейкага паляпшэння стасункаў і нават дапамогі ад Євразвязу. Для гэтага ёсць сэнс прымаць резалюцію з указаннем заганаў і прапанаў новой их выправлять.
Указанием пороков и предложением их исправлять.
У резолюції так само ухваляється активізація діалогу поміж високопоставленими представниками Євразв'язу і Білорусі. І так само Європарламент підкреслює, що демократична опозиція і громадянська супольність повинні долучитися до цього діалогу.
Ми б хотіли, щоб в розмаїтих розмовах
Ми хотіли б, каб у різних перемовах удзельнічалі так само представники апозиції. У перемовах, які тычацца не толькі тэхнічных, але і палітычных пытанняў. І ва ўсялякім разі, каб праводзіліся кансультацыі з роўным удзелам апозиції і представнікоў улады. Каб у адным месцы сустракаліся абодва бакі і каб представнікі Євразв'язу маглі слухаць представнікоў абодвух бакоў.
Паводле спадара Нышкевіча, реакція беларускіх уладаў пакуль не надта обнадеивая. И он сгадал, что делегация Европарламенту отклала свой визит в Минск, бо белорусский бок спробовал навязать ее непримальную программу. И это не есть добрым сигналом с белорусского боку. И он так само меркует, что Лукашенко не повинен зюляться на саммите у Празе. И Беларусь мая быть там представлена на нижейшем узровне.
И ежели навыть че президент Лукашенко появи в Празе,
Але ж нават калі Лукашэнка там з'явіцца, гэта не будзе азначаць, што Еўразвяз гатовы да прызнання Беларусі краіны, якая гатовая да дыялогу, гатовая да выканання пэўных умоваў. Можа не ўсіх, але некаторых, які ставіць Еўразвяз.
Калі афіцыйны Мінск выканае выкладзеныя ў рэзалюцыі патрабаванні цягам бліжэйшых месяцаў, то Еўрапарламент выдасць рэкамендацыю скасаваць санкцыі настала, а таксама распачаць захады, якія б садзейнічалі эканамічнаму і сацыяльнаму прагрэсу ў краіне, рэінтэграцыі Беларусі ў агульнаеўрапейскую сям'ю.
Расказаў Алесь Дашчынскі. Ну а зараз меркаванне некаторых грамадскіх дзеячаў. Праваабаронца Алесь Бяляцкі, які намагаецца зарэгістраваць грамадскую арганізацыю «Наша вясна» замест зліквідаванай вясны, пакуль не адчувае рэальнай лібералізацыі на ўласным досведзе.
Ситуация с регистрацией, она вельми неоднозначная. Нашу организацию были не зарегистрировали. Не так давно. Зараз вот мы снова будем подавать документы на регистрацию, поглядим. Это литерально вот на протягу месяца будет зрозумело, что до шагу. Бачим іншие формы переследу. На днях узбуджена криминальная справа супрацівніцкага правоабаронца Леніда Светіка за образу президента. Это и есть вот один из этих артикулов, про який идет размова у резолюции Европарламента. Тому тут больше, правда, никаких сподеваний. А рэчаіснасць не такая, як хацелася.
Алесь Бяляцкі, намеснік старшыні пастаяннай камісіі міжнародных справаў і сувязяў з СНД у палаце прадстаўнікоў Ігар Карпенка каментуе чарговую рэзалюцыю Еўрапарламенту па Беларусі.
У Европы какое-то странное представление о взаимоотношениях. Ведь мы ничего у Европы не просим. Если вы устанавливаете какие-то контакты, почему вы должны ставить какие-то условия? Постоянно слышим, то не дружите с Москвой. Ну, нельзя же так вести политику. Должно же быть какое-то уважение к суверенитету и другого государства. Не только видеть свое мнение. Сейчас они обсуждают статус специального приглашенного. При условии, что там будет обязательно представитель оппозиции. А почему я должен делить свой статус с каким-то оппозиционером в том же Брюсселе? Страсбурге. Нюансы, конечно, они есть.
Это был наместник старшини постоянной комиссии международных справ и сувязаў с СНД у Палаце представников Игорь Карпенко. Евродепутат від Литви Вітаутас Ландсбергіс пропонував парламентарам заступитися за трьох молодіжних активістів, яких гвалтом забрали у війська. Примусову мобілізацію депутат порівняв з захопом держави закладників. Говорить Володимир Шила, батько мобілізованого молодіжного активіста Солігорську Івана Шили.
Для мене, як для батьків, це приємно на вогу, що це обмірковується в Європі. І хлопцям на вогу буде приємно, що вони не забуті, що про їх ніхто пам'ятає. Нікольки це не значить, що про якийсь термін послідують якісь конкретні дії. Але все-таки політики, наші там владні структури повинні лічитися з нічим. На самій справі у зближення, ну, якби не вельми віриться.
Сказав Іван Шила. Ну а зараз дамо знову слово удільникам дискусії. Президент Європарламенту Ганс Герт Пьотеринг під час дебатів по Білорусі виказався доволі ясно, що тепер євродепутати чекають кроків на зустріч з боку Мінську.
Тепер черга за білоруським урадом, каб продемонструвати Євразв'язу і Європарламенту свою готовість провести зміни і своє жадання поважати основні права чоловіка і демократичні свободи.
Европарламентар Яцек Протасевич, один з авторів сьогоднішньої резолюції по Білорусі, сказав нашому радіо, що Євразія сподівається переконати білоруський режим, що демократія не з'являється його ворогом.
Ми хочемо переконати людей во владі у Білорусі, що демократія не накерованая супроть їх. У демократичній країні є місце і для їх. У демократичній країні, такой як демократична Польща, люди попереднього режиму так само пристосовуються, і не так само удільничують у політичному і громадському житті.
Яцек Протасевич, я нагадаю, що на сесії Європарламенту в Брюсселі ухвалена резолюція на контрзвіття діалогу Євразв'язу і Білорусі. У резолюції виказується заклопоченість станом з правами чоловіка у Білорусі і сподів на істотний прогрес тягом 9-місячного подовження мораторії на візові санкції супроць білоруського керівництва.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Николай Шила с Кобрина. У нас мужчин сталого веку амаль не засталося, усіх позвозили на могилки. Кажуть, селяне не хочуть працаваць, п'ють. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скринка 111».
Агляд ваших лістов на свободу хвілін праз 40. У Менском архикатедральном костеле сегодня отслужат святую имшу и покажут документальный фильм, присвященный 4-й годовине смерти Яна Павла II. Про это митрополит Тадеуш Кондрусевич поведомил на прессовой конференции, присвященной теме сродков массовой информации и великодных урочистостей. Подробязности подает Галина Абакунчик.
Католицкий костел альбо будет костелом масс-медий, альбо его зусім не будет чувать. Такую заяву зробив Тадеуш Кондрусевич по виниках семінару у Риме, присвеченого сродкам масових комунікацій. Митрополит так само виказав підтримку пропанові з боку православної церкви у Білорусі об створенні громадської ради у справі контролю за моральністю на білоруській телевізії і у інших медіях. При гэтым Тадеуш Кондрусевич адзначив.
Некими заборонами нічого не можна зробити. Була виказана така думка, що не треба демонізувати мас-медію, а треба виховувати, як їх використовувати і так далі.
Тадеуш Кондрусевич так само виказав свою думку відносно пропанови митрополита Філарета увести державний контроль за інтернетом.
Недобре те, що кожне дитя, яке користується з інтернету, він заходить на аморальні сайти, тут ніякий фільтр потрібний був би. Модель китайська говорилася, я не ведаю, що там у Китаї є, то, що чутно, що там все контролюється. Інформація потрібна, без цього сьогодні немагчима жити. І я думаю, що навіть економіка не буде розвиватися, коли не буде доброї інформації. Наука, культура – це інформація потрібно передачі Слова Божого. Те, о чому ми говорили в нейкій раді, то може було б нейке вирішення.
Як повідомив Тадеуш Кондрусевич, у годовину смерті великого папи Яна Павла II білоруський костел особливо моліться за його найхучшішу беатифікацію, а так само рихтується до свята Воскрешення Христового. Передвеликодная вербница уже в ближайшую неделю.
Пальмовая неделя. В минулом году она была отзначена тем, что у нас был ослик. В этом году мы трохи были в великом заклопотании, бо той ослик, он не дожил до сегодняшнего дня. А Иисуса Христа с войска забрали. И совсем была беда. Но удалось знайти иншого ослика. Говорят, что он интеллигентный будет. Хочем людям лепей приблизить атмосферу того дня, когда Иисус Христос урочисто уезжал в Иерусалим на наследстве. И это так само евангелизация. Ну и радость для всех, особенно для детей.
Як паведаміў Тадэуш Кандрусевіч, у перадвелікодну суботу ён таксама наведае ўсе каталіцкія парафіі Менску, а 19 красавіка у Менска-Магілёўскай дыяцэзіі распачынаецца ўшанаванне рэліквій ураджэнца Беларусі дабраслаўлёнага ксяндза Міхаіла Сапоцькі.
Расказвала Галіна Бакунчык. Таксама 8 красавіка каталіцкі касцёл у Беларусі будзе ўрачыста адзначаць 70-годзе святарства кардынала Казіміра Свёнтка. Звяртаю вашу ўвагу, што наша перадача ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Працягваем праграму напамінам пра галоўныя тэмы дня. На сесіі Еўрапарламенту ў Брусэлі ухвалена рэзалюцыя наконт развіцця дыялогу Еўразвязу і Беларусі. У ёй выказваюцца заклапочанасць станам з правамі чалавека і спадзеў на істотны прагрэс цягам 9-месячнага падаўжэння мараторыю на візавыя санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва. На цэнтральным рынку Гомеля адбыўся сход, на які сабраліся прадпрымальнікі гораду, а таксама з рэгіёнаў. Яны патрабавалі ад аблсавету адмены уведзеных з 1 красавіка новых ставак адзінага падатку. Створаны аргкамітэт правядзення традыцыйнага шэсця ў дзень чарговай гадавіны аварыі на ЧАЭС. У Менскі гарвыканкам пададзеная заяўка на правядзенне шэсця 26 красавіка. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў не ўключанае пытанне прызнання Беларуссю незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі пікет насупраць дому ўраду. Яны трымалі бел-чырвона-белы сцяг, сцяг арганізацыі, а таксама расцяжку «Не саюзу, не акупацыі». Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч выказаўся за грамадскую раду ў справе кантролю за маральнасцю ў медах, але супраць цэнзуры. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Сёння раніцай на цэнтральным рынку Гомеля адбыўся сход, на які сабраліся прадпрымальнікі не толькі з абласнога цэнтру, але і з Мазыра, Жлобіна, Светлагорску і Рагачова. Яны патрабавалі ад аблсавету адмены уведзеных з 1 красавіка новых ставак адзінага падатку. Створана абласная рада прадпрымальнікаў дзеля адстойвання інтарэсаў дробнага бізнесу. У яе склад увайшлі прадстаўнікі ўсіх рынкаў Гомелю, а таксама 7 буйнейшых гарадоў Гомельскай вобласці. Ну а зараз аб эканамічнай сітуацыі ў рэгіёнах. Найстарэйшае ў Віцебску прадпрыемства савецкага часу камуністычны інтэрнацыянал моладзі, інакш КІМ, змяніла цяпер расшыфроўку абрэвіятуры на Classic Industria Моды. Гэта, аднак, не дапамагае ратавацца ад крызісу. Праблемы складанага перыяду выяўляюцца ў эканоміцы райцэнтру Зэльва. А ў горадні таксама з прычыны крызісу будзе страчаны яшчэ адзін помнік архітэктурнай спадчыны. Падрабязнасці да падзеяў ад рэгіянальных карэспандэнтаў Свабоды запісаў Вячаслаў Кулік.
Траціна прадпрыемстваў лёгкай прамысловасці на Віцебшчыне прызнана стратнай. Пра прычыны гэтага даведвалася Браніслава Станкевіч.
У Віцебскай вобласці працуе 63 прадпрыемствы, якія спецыялізуюцца на вытворчасці адзення, тэкстыльнай і сувенірнай прадукцыі. Галоўная цяперашняя праблема для іх – гэта праблема са збытам прадукцыі. Работніцы Аршанскага льнокамбіната скардзяцца, што ім ужо не першы месяц затрымліваюць заробкі і ўсё часцей звяртаюцца па прававую дапамогу да мясцовых актывістаў. Віктор Андрэеў, старшыня цэнтру імя Філона Кміты, даведаўся ад тамтэйшых працаўніц, што старую льняную палатніну, якая ўжо спрахла на складах, так і не дачакаўшыся рэалізацыі, проста паляць на задворках прадпрыемства.
Тканіна на складах ляжыць доўгія часы, загнівае яе, паляць, заробкі затрымліваюць пастаянна. Літаральна сёння жанчыны схадзілі да дырэктара, які ім паабяцаў выплаціць заробак, толькі б яны нікуды не звярталіся.
Стратным за апошні час стала яшчэ адно буйное прадпрыемства – Віцебскае акцыянернае таварыства «Кім». Начальнік аддзела маркетингу Лідія Калоскіна распавядае, што «Кім» пачаў новы этап барацьбы за старыя рынкі збыту.
«Кімовская прадукцыя вся шла на Россию на экспорт. Место занялі світанак, для даже места пусто не бывае. Мы вернулись на беларускі рынок. И отваиваем каждую позицию. Конечно, надежда умирает последней. Мы очень стараемся, и мы любим «Кім».
Зельва. Амаль 15 гадоў прастаяла ў Зельве недабудаваная цагельня. Цяпер яе гатовыя прадаць за адну базавую велічыню. З падрабязнасцямі Міхал Карневіч.
Цагельню ў Зельве пачалі будаваць яшчэ ў 1991 годзе, але ўжо ў 1996 годзе будаўніцтва спынілі. Кажа намеснік старшыні па будаўніцтве Зельвінскага райвыканкаму Віктор Юркевіч.
Сейчас пошла тенденция того, что заводы 8 миллионов производства в год, значит, они просто не будут рентабельные. Нужно 20 миллионов запасов глины. В прошлом году мы провели дополнительное изыскание разведки запасов, и нам выдало заключение, что запасов глин по 20-тысячнику у нас нет.
Починаючи з 1996 року, будівля стоїть як довгобуд. Со скаргами до старшини Держконтролю Зянона Ломаця звернулися безпрацовні жихари Зельви, які дагэтуль чекають відкриття цагельні. Намісник старшини райвиконкому по будівництві каже, що зараз у них інші плани і цагельню ніхто добудовувати не збирається.
Ми зараз готуємо документи на обласну комісію по выставлению этого завода, значит, недостроенного, под продажу на аукцион под одной базовой вещью.
За период с 1991 по 1996 год будовля была завершена на 38%. Кольки у ЕЕ уклали сродков, лишь бы в райвиконкаме мне не назвали. Завтра комиссия областным виконкаме будет разглядать дальнейший лёс долгобуду.
Городня. У городні городские улады приняли решение знести буйный трехповерховый дом сирот исторической забудовы. На его месце будет автомобильная парковка. Ці не стане плановая реконструкция ахвярой кризису. Гэта высветлял Сергей Остраўцоў.
Вадим Глінник з Менску з'являється навуковым кіраўніком об'єкту. Однак йому не було відомо, що є рішення городських уладів зруйнувати дом 23 на вулиці Калючинській побудови кінця 19-го століття. Господар Глінник потлумачив наступне.
Як професіонал, який розуміє, скажімо так, от логіку подію, хучей гэта буде розборка зроблена, чим ні. Тут чисто економіка не дозволить. Я думаю, що кошт гэтых умацаванняў буде намного більше, ніж прибиток, який потім отримають ті, хто вкладуть в це, розумієте?
Ці гэта правда, що дом на вулиці Калючинській 23 розбурить для того, каб визволіць місце для машин? З гэтым питанням я звернувся до намісника керівника архітектурної служби городні Владимира Холопова.
Дом сноситься.
У домі номер 23 на вулиці Калючинській 27 кватерів. Усіх жихаров будуть виселяти. Улади почали вже виділяти кватери. Чиновники одночасово не виключають, що дом зруйнують, але економічна ситуація може не дозволити провести реконструкцію навокольного історичного кварталу. І в місті просто стане ще на одну стару кам'яницю менше.
Сергій Остраўцоў завершив повідомлення з регіону об економічній ситуації.
Шановні слухачі, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Нагадаю, што ў Менску з намі можна звязацца праз тэлефон. Нумар аўтаадказнікаў 266-39-52, нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Працягваем праграму. Сябры аргкамітэту Чарнобыльскага шляху падалі заяўку ў Менгарвыканкам. Яны просяць, каб гарадскія ўлады дазволілі ўдзельнікам акцыі сабрацца каля акадэміі навук і прайсці ў бок плошчы Куба Коласа, а адтуль да Чарнобыльскай капліцы, што на вуліцы Карастаянавай. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
У аргкамітэт, які зоймецца падрыхтоўкай Чарнобыльскага шляху, увайшлі Лявон Башчэўскі, Віктор Івашкевіч, Вінцук Вячорка, Сергей Калякін і Анатолій Абецька. На прэсавай канферэнцыі Віктор Івашкевіч павёў, што арганізатары не маюць фінансавых сродкаў на правядзенне акцыі, але лічаць, што матэрыяльную базу для гэтага могуць стварыць самі людзі.
У нас адзіная магчымасць, якой мы карыстаемся, гэта мабілізацыя сродкаў і ресурсаў людскіх з беларускага грамадства. 100 чалавек, купіўшы па сцягу, это вклад. Замест таго, каб мы 100 сцягоў купілі і раздавалі. Да арганізацыі заявляюць, што далучаюцца все структуры дэмакратычных сіл. Спадзяемся, што яны таксама прыкладуюць намаганні. Аб'ём агітацыі звязаны з аб'ёмам людзей і арганізацый, далучаемых да падрыхтоўцы.
Вінцук Вячорка адзначыў, нягледзячы на тое, што галоўнай праблемай застаецца слабая інфармаванасць насельніцтва пра сапраўдныя наступствы Чарнобыля, акцыя ўсё роўна мае палітычны кантэкст.
Заўсёды гэтая акцыя, на жаль, мела палітычны характар. Любыя дамаганні грамадства ад уладаў, ці яны звязаныя з галоснасцю пра рэальныя маштабы Чарнобылю, ці з палітыкай скіраванай на зберажэнне здароўя нацыі, а не фальшывага прэстыжу цяперашняй улады, гэтыя ўсе патрабаванні непазбежна заўсёды палітызаваліся. Каб нават і хацелі, ўсё роўна немагчыма застацца ў рамках экалагічна-постчарнобыльскіх тэзаў.
Віктор Івашкевіч паведаміў, што бліжэйшым часам інфармацыя пра чарнобыльскі шлях будзе распаўсюджвацца сярод рабочых буйных прадпрыемстваў.
МАЗ не будет працаваць с 20 красавіка по 10 травня, но до 20 красавіка мы плануем и на МАЗ, и на тракторный, и на великие предприемства распавсюдить информацию о мэтах, які ставят перед собой организатор Чернобыльского шляху, и запрошение на акцию.
Як апавёў Віктор Івашкевіч, арганізатары упэўненыя, што на акцыю выйдуць перш за ўсё чытачы недзяржаўных медыяў.
Мы разлічваем, што прыйдуць усе чытачы і слухачы незалежнай прэсы, якія жывуць у горадзе Мінску. Яны цалкам абазнаныя ва ўсіх сітуацыях, праблемах. І раз яны слухаюць і чытаюць незалежны СМІ, яны ёсць прыхільнікі дэмакратычных зменаў у беларускім грамадстве. Но для таго, каб гэтыя змены адбыліся, ім, кожнаму з іх трэба выйсці на чарнобыльскі шлях. Мы берем на сябе юрыдычную адказнасць. Ілі што, Івашкевіч і Вашорка будуць сядзець на крэсціна. А ім проста трэба легальна прыйсці і прайсціся.
Віктор Івашкевіч – адзін з арганізатараў Чарнобыльскага шляху 2009. Следства ў справе аб выбуху на канцэрце з нагоды Дня незалежнасці ў Менску 4 ліпеня летась даследуе дзве апошнія версіі. Пра гэта паведаміў міністр унутраных справаў Беларусі Владзімір Навумаў, цытую. Першапачаткова ў нас было некалькі версіяў. Гэта тэрарыстычны акт, напад на вышэйшых кіраўнікоў, хуліганства. Цяпер мы прыйшлі да высновы, што некаторыя з іх неабгрунтаваныя. І цяпер мы разглядаем дзве версіі. Першая – выбух па неўстаноўленых прычынах мог учыніць адзіночка. Другая – на нашай тэрыторыі можа дзейнічаць глыбока заканспіраваная арганізацыя, якая дамагаецца пэўных мэтаў. Заява прагучала ў інтэрв'ю газеце «Камсамольская правда» в Беларусі. Паводле спадара Навумова, замежныя адмыслоўцы пасля даследавання другога самаробнага прыстасавання, якое не выбухнула ў часе канцэрту, у пакеце ад соку садочак, прыйшлі да высновы, што яму няма аналягаў ва ўсім свеце. У гэтым пакеце знойдзена 700 грамаў трыпераксіі ацэтону, лямпачка ў якасці дэтанатара, батарэйкі, будзільнік замежнай вытворчасці, але купленай у Беларусі. Такое прыстасаванне ў народзе называецца кіса. Яно было зроблена ў Беларусі ў хатніх умовах, зазначыў Навумаў. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем начной свабоды сёння будзе падпалкоўнік запасу КДБ Валеры Костка. У доследах мы пагутарым пра тое, ці ёсць юрыдычныя падставы для канфіскацыі нацыянальных сімвалаў. А ў нашым апытанні жыхары горадні скажуць, што для іх нацыянальныя сімвалы. Мы таксама раскажам пра дыск з запісамі галасоў Владзіміра Караткевіча, Ларысы Генюш і Рыгора Барадуліна з 1968 году. Максім Жбанкоў параіць, што варта паглядзець з навінак беларускага відэарынку. А ў перадачы «Барды свабоды» Змейсер Бартосік працягне аповед пра Знітра Вайцюшкевіча. Працягваем праграму. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі апублікаваў статыстыку па дэмаграфічнай сітуацыі ў краіне ў 2008 годзе. Агульная колькасць насельніцтва зніжаецца. Хоць нараджальнасць крыху ўзрасла, смяротнасць усё ж яе перавышае. Насельніцтва краіны старэе. Зараз апытанне свабоды. Чаму ў беларускіх сем'ях мала дзяцей? Адказвалі жыхары Магілёву.
Дзенек мала. Для дзяцей нужны дзенькі для таго, чтобы вырасціць, адзець, воспитаць. Пасобія выдзяляюць да года. А дальше?
А для меня это загадка. Я не связываю это с материальным положением белорусов. Многие говорят о том, что ой, и поощрять нужно или что-то еще. Но неужели я зацеплюсь за эти деньги, если я, допустим, захочу иметь детей? Я сама хотела в юности иметь четверых. У меня только двое. И я вот сейчас жалею об этом.
Связано это и с зарплатой, и с жильем. Мало зарплата и негде жить.
Это все залежит от того, які заработок у людзей. Калі многа дзяцей, то немагчыма даць належнае ім выхаванне і забяспечыць іх.
Я думаю, ўсё дзела в абстаноўкі какой-то. Я сам з вёскі. У нас 6 дзяцей, дастатак невялікі быў. Нашы людзі во што-то верылі, надзеяліся. А вот сын вырасціць, дочка вырасціць, пойдёт работаць, смотрыш, нам легче будзе памагаць. А сейчас, наоборот, старыкі памагаюць, каго пенсія ёсць, памагаюць дзецям сваім.
Так а што значыць мала дзяцей? У мяне ў брата 5 дзевачак. Управляюць ўсё хорошо. Всё-такі государство же поддержит, если много детей. Им дали квартиру, даже две квартиры в одном блоке.
Ну, я думаю, экономический вопрос. И моральный, наверное, какой-то. Чтобы вырастить детей, нужно тоже чего-то отказаться самому. Детям нужно внимание, а люди стали более эгоистичны и нацелены больше на то, чтобы удовлетворять свои какие-то потребности.
Все зависит от благосостояния семьи.
а это зарплата, всякие накопления. Мы нищие. Мы сейчас ничего не ждем лучшего.
Раньше женщины как-то больше домашней справой занимались, а теперь стремятся заработать на себя, надеяться больше, чем на мужчин. Ну, поэтому...
Материальный вопрос, в первую очередь. Нет средств, чтобы детей обеспечить должным образом. Пособие по уходу за ребенком 200 тысяч нету даже. Если мать одиночка, то где-то 250 или 270.
Прогучало пытание у Могилёве. Я додам, что у Беларуси 14% насельніцтва пожилые люди. А поводле прогнозов ААН, демографічная ситуация лишится критичной, коли у Украине 7% насельніцтва у пенсійным узросте. В эфире «Радио Свобода». Нагадаю, что наша передача в интернете, адрес www.svoboda.org. Ну а зараз мы расскажем про передачу, якая прогучит одразу после выпуску новинов.
Быть беларусом за мяжой. Что это за отчуванне? Зрабиться ахвярой стереотипов об Беларуси, ці стварать свой образ родимый для замежного асяроддзя, у яким опынаешься. Усё больш людей на Захадзе ведаюць Беларусь не тому, что прочитали про Чарнобыль ці Лукашенку, а тому, что вучыліся ці працавалі разом с беларусами. Беларус – это не Чарнобыль и Лукашенко. Беларус – это годность и поспех. Что означает быть беларусом за мяжой у новой передачи «Беларуская замежжа».
У Менску ля мікрафону ў студыі Юрай Збушлякоў. У эфіры навіны спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Еўрапейскі парламент ухваліў рэзалюцыю адносна развіцця дыялогу паміж Еўразвязам і Беларусю. У рэзалюцыі выказваецца заклапочанасць сітуацыі з датрыманнем правоў чалавека ў Беларусі і спадзяванне на істотны прагрэс на працягу наступных 9 месяцаў, на якія падоўжана прыпыненне візавых санкцыяў супраць высокіх прадстаўнікоў афіцыйнага Менску. У часе голосования у Европарламенте по белорусским питаниям было ухвалено несколько устных поправок, у яких выказана подтримка осужденным по справе 14, а так само молодевым активистам, забранным у войска с порушением процедуры. У порядок дня сессии Палаты представников не уключенное питание об признании Беларусью незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Активисты незарегистрованной организации «Молодый фронт» провели пикет насупрать Дома Урада у Менску. Яны тримали бел-червоно-белый стяг и стяг организации, а так само растяжку «Не союзу, не оккупации». Молодофронтовцы потлумачили, что акция примеркованная до официального свята – Дня яднання народов Беларуси и России. Сегодня раніцаю на центральном рынку Гомелю отбылся сход, на які собрались предпринимальники не только из областного центра, але и из Мазыра, Жлобина, Светлогорску и Рогачева. Яны потребовали от областного совета отмены уведенных с 1 красовика новых ставок одиного податку. Створаны организационный комитет для проведения традиционного шествия у день черговой годовины аварии на Чернобыльской АЭС. З вами Радио Свобода сегодня в свете. Лидеры 20 наибольш экономично развитых краин у свету досягнули на саммите у Лондоне домовленности об заходах для борьбы с финансовым кризисом. Краины группы 20 выделят на антикризисные меры каля 1 триллиона доляров. Президенты США и Паўднёвай Кореи заявили про необходимость рашучей международной реакции на махчимый запуск Паўночной Кореи баллистичной ракеты. Паўночная Корея ранее поведомила, что здейснить запуск космичного спадорожника у период с 4 до 8 красовика. На заходнем березе раки Ярдан 13-годовый израильский хлопчик загинул у вынику нападу палестинского жыхара. Напад здарился у поселища Батаин на поудне от Бетлеему. Израильские СМИ поведомили, что злочинца, напавший на детей с сякерой, утек с места здарения. Ведутся его пошуки. Вы слухали новины.
Вы на хвалях Радио Свобода. Далее у студии Алена Тиханович. Витаю вас. Хвилина у праз 15 Валентин Жданко откажет на листы наших слухачов. Але спочатку передача «Белорусская замежжа». Что означает быть белорусом за мяжой? Быть ахвярой стереотипных уявлений про Беларусь або створать свой образ родимый для замежного асяроддзя? Про это у передачи, якую подрихтовала и вяде Татьяна Поклад.
Што такое быць беларусам за мяжой, як і ў чым праяўляецца гэтае самаадчуванне? Ну, звычайна, першае, што называюць у адказ на такое пытанне, гэта ўжыванне беларускай мовы, здольнасць распавесці пра гісторыю сваёй радзімы, яе адметнасць спрыяць Беларусі і беларусам. Павел Марузаў, грамадскі актывіст з Эстоніі.
Для мяне адчуваць сябе беларусам за мяжой это перш за ўсё, каб не толькі дэклараваць, вось, напрыклад, я там з Беларусі, я там нарадзіўся, я там, напрыклад, размаўляю на беларускай мове, у мяне вось такія адносіны да беларускай гісторыі, напрыклад, я ведаю ВКЛ, я ведаю Полацкае княства, БНР і так далі. А я лічу, што гэта зусім недастаткова.
Павел не можа цяпер ездзіць на радзіму, дзе супраць яго і яго сяброў беларускімі ўладамі распачатая крымінальная справа за мультфільмы сацыяльнага і палітычнага зместу, якія распаўсюджваліся ў інтэрнэце. У Беларусі Павел, вядомы актывіст трэцяга шляху, не карыстаўся беларускай мовай. Ён загаварыў па-беларуску ўжо ў Таліне. Ведаць мову і гісторыю, натуральна, важна для беларуса, але не гэта галоўнае, лічыць Павел.
Гэта вельмі добра, і тыя, хто мае такі досвід, такія погляды, яны ўжо 50% тыя, хто адпавядае майму ідэалу беларус. Але ж казацца беларусам і быць ім гэта дзве розныя справы таксама.
Даводзілася не раз чуць меркаванне, што быць беларусам за мяжой значна лягчэй, чым на радзіме. Да прыкладу, не такія рэдкія выпадкі, калі беларусы пачынаюць размаўляць па-беларуску менавіта за мяжой. Але ці не меней важнае адчуванне таго, што за мяжой чалавек прадстаўляе не толькі сябе, але і сваю краіну.
Ці, на мой погляд, добрая вельмі мэта і, можа быць, такая візія ўвогуле, каб ператварыць, у прынцыпе, на сваём асабістым прыкладзе той стэрэатып беларуса, які існуе, у прынцыпе, як такога лапатніка, калхозніка, бульбаша такого, які ні на што не здатны, ось такі ціхі, сидіць у своём балоце і нічога не разумее в жыцці, а все ім карыстаюцца. Я бы ператварыць у іншы стэрэатып, які будзе нашмат больш пазітыўны. Што ось Беларусь гэта актыўны еўрапейскі, там, малады чалавек, ці можа быць там дзяўчына, якія здатныя на роўным узроўні канкураваць з іншымі еўрапейскімі нацыямі, можа быць дзесьці і іх пераўзыходзіць.
Энергічныя і паспяховыя беларусы годна прадстаўляюць сваю радзіму за мяжой, іх поспех гэта таксама і поспех іх краіны, іх нацыі. Павел, які ў сваёй грамадскай дзейнасці супрацоўнічае з беларускай моладзю Амерыкі і розных краін Еўропы, лічыць, што быць беларусам гэта значыць быць паспяховым.
Гэта у маём разуменні ёсць тое, што павінен у сабе увасабляць беларус за мяжой, што ён павінен, так як у нас такая краіна зараз, такая карцінка краіны зараз, ён павінен нават там сваім адзінкавым увасабленні, не, там паказваць сабе як эліту, і эліту не проста там беларускую или еўрапейскую. І гэта будзе мець нашмат больш уплыў, чым все гэтыя слова, лозунгі і так далі. Я лічу, што так.
Гэтак можна сказаць, што быць беларусам гэта азначае быць актыўным.
Быць актыўным і больш таго, не толькі актыўным, але ж і пазітыўным, і быць на ўзроўні, быць вельмі на ўзроўні. Тады будзе іншы падыход. Бо што можа быць дастаткова для Беларусі, а не дастаткова для Еўропы, для Злучаных Штатаў, бо там шмат вышэй гэтыя параметры. Трэба сабе, так скажам, да іх давадзіць і потым пераўзыходзіць іх таксама. І для мяне было вельмі, напрыклад, істотна ўбачыць, што вось нашы калегі ў Вялікабрытаніі, гэта адзін з яскравых прыкладаў, як гэта можна рабіць. Гэта вельмі адукаваныя, разумныя людзі, якія знайшлі ў гэтым брытанскім грамадстве сваё месца, і гэта месца дастаткова добрае.
Так кажа Павел Марузаў, беларускі грамадскі актывіст з Эстоніі, сябра Рады БНР і кіраўнік беларускай-эстонскай арганізацыі «Валгавіны УСТІ. Новы шлях для Беларусі». Што значыць быць беларускай, перапытывае Ірына Варабей з Канады. Для яе пісьменніцы, перакладчыцы і мастачкі, чыя першая кніга была напісаная «За мяжой», беларускасць выяўляецца ў творчасці. Ірына кажа, што калі жывеш за мяжой і пачынаеш сябе як чалавека, як асобу праяўляць у творчых працах, вось тут і разумееш, я беларуска. У Канадзе Ірына пачала вышываць.
На Беларусь мне вельми хотелось, мне все жить, все хотелось вышивать, але сапраўды для Беларуси это нерациональный заняток. На Беларуси я все больше вязала, это допомагало мне как выжить. И на вышивку просто уже часу не хапало, сдавалось, это пустой заняток уже.
Вы слухаете передачу «Беларусское замежжа». Что означает быть белорусом за мяжой? Досвід и разваги белорусов из Немеччины, Эстонии, Италии и Канады. Передачу веде Татьяна Поклад.
Ірына долучилася до Канадской ассоциации вышивальщиков и начала уласные доследования символов белорусской вышивки.
Как выявилось, то белорусы – это единая нация, якая захавала значэнне сімвалаў. Я так думаю, што гэтыя сімвалы все ўваходзяць яшчэ да арыйскай культуры, і ўся Еўропа іх ведала, яна ведае, яна захаваліся ва ўсёй Еўропе, у многіх культурах, і не толькі Еўропе. Падобныя, вельмі падобныя сімвалы знаходзіш, скажам, і ў арабаў, і ў індзейцаў. Але, скажам, беларусы адзіныя, хто захавалі значэнне гэтых сімвалаў. Беларусы захавалі і значэнне, і вось гэтае сімвалічнае пісьмо. Вот это наши рушники, яны, вот это символы там, это кожно можно расценивать как некое письмо.
Белорусская отметность, тое, что допомагает Ирине быть цікавой и поспяховой у Канады.
Скажем, белорус, коли нечто хочет попросить у Бога, мае три шляхи, как звернуться до Бога, как первое пойти в царку и помолиться, и по-другое, белорус может запалить грамничную свечку и так само помолиться. И третий шлях – это вышить свою просьбу. Для этого, для выказывания своей просьбы, вот у белоруса под рукой есть это символы, каждый со своим значением. И он может скласти это письмо, зворот до Бога. И тому я весь час тлумачу тут, у Канады, уже канадыцам тлумачу, что вышивание для белоруса – это ягоное духовное житё, и это, скажем, такое магичное деяние, это духовое деяние, вышивание. Мои канадыйские сябровки, вышивальницы, они так вельми затекавились, им так это вельми сподобалось, эта думка, что вышивание – это дея магичная, что это размова с Богом, что это такая дея духовая. Вот миновито это и довожу. Ну и створаю вот узоры, скажем, зараз и схемы вышивок, то, что я и вышиваю, и уже схемы вышивок. И есть зараз планы, над чем я працую, я малю уже готовые схемы вышивок для распавсюджения, для ну, канадыйских крамов. Ну, в этих брошюрках уже я тлумачу, что это означает, что это такое и так далее.
Ирина Воробей, якая живет теперь у Торонто, открывая Беларусь канадыцам. Для Виталя Эйсманта, який вучится третий год у Риме, быть белорусом за мяжой – это створать, распавсюджувать позитивный образ белорусов и Беларуси.
Мы шмат наших героев не ведаем. Мне и всем остальным белорусам, которые находятся в Европе, нам выдалась вельми добрая махчимость показать, что эти люди, которые сделали шмат для культуры, политики, и у інших сферах европейской и мировой, что яны были белорусы. И это мы можем показать, что мы існуем и что мы нация.
Так каже Віталь Эйсмант з Риму. Ён один со старальников белорусской студентской суполки в Италии. И Віталь перекананы, что глубоко помыляются те белорусы, которые за мяжой представляются поляками ци российцами с прагматичных мотивов. Віталя подтримливая Галина Артеменко з Немеччины.
Быть просто человеком без некой национальности, это значит наогул никим не быть.
Быть белорусом за мяжой, это так само означает и допомагать белорусам быть белорусами. На это Галина Артеменко сама отдает час и силы, у тым ліку и активно працуючи у белорусском сетеве. Яе артикулы и шматликие комментарии до их можно найти у живым журнале альбо на сайте «Беларусь. Наша земля». Галина Артеменко з Немеччини.
Я просто народжена белорусской. Усё життё, от початку и до сегодняшнего дня, я за все себе отшивала белорусской. Наогул никто не может, так сказать, переначить то, что дадено от народжения и то, что дадено Богом. Нам дадено Богом быть белорусами. И мы это повинны усведомлять, что это Божий дар быть белорусом. И я этот Божий дар воспринимаю. За этот дар Божий я удячна Богу, что Он мне дал быть белорусской. Тем больше такая нация, как белорусы, это вельми поважанная нация. повинна быть. Это вельми передовая нация. То, что якими были наши продки, когда что люди не ведают про своих продков, а лишь они доведались, кто такие наши продки были, они бы на ол ходили бы с высоко поднятой головой.
С пошуцем властной годности, гонором за свою культуру и историю, поспяховые и энергичные. Таких белорусов можно сустрыть на разных континентах. Вот что означает быть белорусом. Павел Морозов из Эстонии.
Я так само завсёды вельми от души радуюсь, коли бачу таких людей молодых, и там в Америке где-то, там и в Страсбурге, я не ведаю, в Брюсселе. У этих всех странах есть белорусы, якія досягнули поспеха не потому, что там мама, папа, ці, там ещё некие такие магчимости, а потому что они такие, вот такие, они сами по себе вельми талановитые и активные. Люди. Я лечу, что вот это и есть то, что особливо молодые белорусы могут сделать за рубежом, за межами своей страны. Они должны себе развивать и помогать иншим белорусам так само себе удосконаливать. И будет тогда выник.
Так каже Павел Морозов из Эстонии. Нагадаю, что передачу «Белорусское замежье» можно завсюды найти на сайте свобода.орг, а со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз Skype альбо написать мне на адрес поклад.слимак.вильня.ком. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Ведущая программа «Белорусское замежье» Татьяна Поклад. А зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
На одну насенішню чыгуначную станцию Багушевск приехал под раніцу. Тягом наступных 30 кілометраў до Сяна, самого маланаселенага райцентру Віцебшчыны, наш автобусик у перадпрацоўныя часы не сустрэў ні водного авто. Адзіна, што было адчынена ў гарадку, забягалука, як называюць кафе «Бульбяна». Кіраўніку Сяно трэба ўздымаць зранку ды біць фактамі часоў крызы, кажуць мясцовыя. Маё падарожжа ў горад Сяно, што на Віцебшчыне.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі прыблізна ў гэты час заўтра.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
На сесіі Еўрапарламенту ў Брюсэлі ухвалена рэзалюцыя на конт развіцця дыялогу Еўразвязу і Беларусі. У ёй выказваюцца заклапочанасць станам з правамі чалавека і спадзіўна істотны прагрэс цягам 9-месячнага падаўжэння мараторыю на візавыя санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва. На цэнтральным рынку Гомеля адбыўся сход, на які сабраліся прадпрымальнікі гораду, а таксама з рэгіёнаў. Яны патрабавалі ад аблсавету адмены уведзеных з 1 красавіка новых ставак адзінага падатку. Створаны аргкамітэт правядзення традыцыйнага шэсця ў дзень чарговай гадавіны аварыі на ЧАЭС. У Менскі гарвыканкам пададзеная заяўка на правядзенне шэсця 26 красавіка. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў не ўключанае пытанне прызнання Беларуссю незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі пікет насупраць дому ўраду. Яны трымалі бел-чырвона-белы сцяг арганізацыі, а таксама расцяжку «Не саюзу, не акупацыі». Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч выказаўся за грамадскую раду ў справе кантролю за маральнасці ў медыях, але супраць цэнзуры.
Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Тое, што ў беларускай эканоміцы на працягу апошніх месяцаў адбыліся істотныя змены, адчула на ўласных кішэнях большасць беларусаў. Ці здольныя гэтыя змены пацягнуць за сабой змены палітычныя? Як у новых умовах павінна дзейнічаць дэмакратычная апазіцыя? На гэтае пытанне спрабуюць адказаць у сваіх лістах на свабоду многія нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допіса нашага даўняга сябра Дзяніса Барэйкі з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Слухач піша: «Наша апазіцыя зацыклілася на моўнай праблеме. Маўляў, калі не адрадзіць беларускую мову, краіна загіне. А чаму ж тады не загінулі ЗША, краіны Лацінскай Амерыкі, Аўстралія, у якіх людзі размаўляюць на еўрапейскіх мовах? Каб слова «свядомыя» з вуснаў прэзідэнта не гучала здзекліва і абразліва, апазіцыянеры павінны перабудавацца. Перад кіраўніцтвам краіны трэба ўзнімаць тыя праблемы, якія сёння найперш хвалююць людзей. Іх вельмі многа. Напрыклад, калі і як будуць кампенсаваны абясцэненыя на пачатку 90-х гадоў грашовыя ўклады ў Ашчадным банку? Калі вернуць абяцаныя грошы за прыватызацыйныя чэкі маёмасць? Чаму сяляне-кармільцы апушчаны да самай нізкай у краіне зарплаты? Чаму гарадская буржуазія аплочвае толькі трэцюю частку выдаткаў на камунальныя паслугі? Атрымліваецца, што за багатых павінны даплачваць рабочы люд і пенсіянеры», — напісаў сваім лісце на свабоду Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Пытанне пра тое, якую частку рэальных камунальных паслуг аплочваюць жыхары гарадскіх шматкватэрных дамоў, даволі спрэчная, спадар Барэйка. Камунальная гаспадарка ў Беларусі дзяржаўны манапаліст, канкурэнтаў не мае, і таму пра яе рэальныя выдаткі можна толькі здагадвацца. Напрыклад, кошт газу для шараговых спажыўцоў у Беларусі значна вышэйшы, чым той, за які Беларусь купляе гэты газ у Расіі. Дык адкуль у такім разе размовы пра страты і кампенсацыі, якія нібыта плаціць дзяржава людзям? А ўвогуле, большасць тых, каго вы, спадар Барэйка, называеце гарадской буржуазіяй, даўно ўжо жывуць не ў хрушчоўках побач з рабочым людам, а ў загарадных маёнтках з аўтаномнымі камунікацыямі. Наступны ліст на тэму зменаў, якія адбываюцца ў сельскім жыцці. Мікалая Шылу з Кобрына даўно хвалюе і непакоіць лёс вёскі, гаспадара на зямлі. У сваім новым лісце на свабоду слухач піша: «Александр Лукашэнка не раз паўтараў, што прыватны ўласнік краіну не накорміць, што толькі калгас гэта можа зрабіць. Але вы прыгледзьцеся, чым нас кормяць гэтыя калгасы. Колькі атрутных рэчываў выкідваюць у глебу трактары ды іншая тэхніка, колькі шкоды прыносяць мінеральныя ўгнаенні ды ядахімікаты. І ўсім гэтым кормяць беларускае насельніцтва. Не ведаю, можа прэзідэнт гэтага і не есць. Можа яму з Венесуэлы ці Індыі прывозяць экалагічна чыстае, вырашчанае без хіміі. А нам жа падзецца няма куды. У паліклініцы, што на другім паверсе, ад хворых аж столь угінаецца. І за лекі трэба плаціць немалыя грошы. А тут яшчэ мусім лядовыя палацы будаваць. Зноў грошы з народнай кішэні. І беларусы паслухмяна цягнуць гэтую лямку. У нас ужо мужчын сталага веку амаль не засталося. Усіх пазвозілі на могілкі. А мы ўсё паліваем свінцом калгасныя палі ды возім таўстапузых старшыняў калгасаў на персанальных машынах. А свінарка тым часам гніе на брудным свінарніку ў гумавых ботах. Усё добрае старое разбурылі, а што стварылі? Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Шыла з Кобрына. Без тэхнікі, мінеральных угнаенняў і ядахімікатаў не абыходзяцца цяпер і прыватныя гаспадары, фермеры. І іншая справа, якім чынам усё гэта выкарыстоўваецца, які санітарны кантроль наладжаны за атрыманай прадукцыяй. Мяркуючы па тым, што ад беларускіх мясных і малочных прадуктаў усё часцей адмаўляецца нават Расія, спасылаючыся пры гэтым якраз на парушэнне экалагічных нормаў, праблема ў гэтай справе ў Беларусі надзвычай шмат. І многія беды абумоўлены якраз тым, што на зямлі няма сапраўднага гаспадара. Тут з вамі, спадар Шыла, цяжка не пагадзіцца. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Мы працягваем атрымліваць водгукі на нядаўнія выказванні прэзідэнта Лукашэнкі на адрас апазіцыйных лідараў. Нагадаю, падчас нядаўняга наведвання Віцебшчыны беларускі кіраўнік назваў апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а таксама вашывымі палітыкамі і адмарозкамі. Наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладычынскага раёну з гэтай нагоды піша: «Хачу прапанаваць лідарам апазіцыйных партыяў падаць заявы ў суд за знявагу і паклёп. А суд няхай праверыць, хто ёсць ворагам народа. Калі выявіцца, што гэта паклёп, няхай вінаватага пакараюць, напрыклад, 2 гадамі хіміі. Ці ў нас судзяць толькі за паклёп на прэзідэнта ды на салігорскага міліцыянта Пугачова? Калі верыць прымаўцы, каму што баліць, той пра тое і гаворыць. Калі так, то больш за ўсё на свеце наш прэзідэнт ненавідзіць блох, вашэй, прадпрымальнікаў ды апазіцыю. Адных, напэўна, за мінулае, а другіх за праблемы сённяшнія. А ўвогуле, над такімі выказваннямі прэзідэнта настаў час задумацца не толькі апазіцыі. Гэта клічыць Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладышынскага району. У сярэдзіне і напрыканцы 90-х гадоў некаторыя апазіцыйныя палітыкі шмат разоў спрабавалі прыцягнуць Аляксандра Лукашэнку да судовай адказнасці за ягоныя спрэчныя выказванні. Ніводная са спробаў поспехам для заяўнікаў не скончылася. Справы да суду, як правіла, не даходзілі, а вось самім аўтарам зваротаў не раз давялося паспытаць і міліцэйскіх ботаў, і турэмнай баланды. Так што спрачацца з прэзідэнтам з дапамогай беларускіх судоў справа марная, сабе даражэй. Таму наўрад ці апазіцыйныя палітыкі панясуць у суд новыя заявы пасля віцебскіх выказванняў прэзідэнта. На мінулым тыдні, 25 сакавіка, тыя беларусы, якім дарагія ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі, адзначалі дзень волі, чарговую гадавіну БНР. Наступны ліст з развагамі пра гэту дату і пра лёс беларускай мовы даслала нам Марыя Селях з Менску. Яна піша: «Дзень волі – гэта свята магчымасцяў, свята надзеі на лепшую будучыню для беларускай нацыі і народа. Сапраўднай незалежнасці не адчуваю, таму мары застаюцца толькі марамі. Мова – той абярэг, той талісман, што ахоўвае нацыю, дае ёй развівацца. Але яна вельмі змененая ў параўнанні з мовай 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Многія новаўтварэнні адштурхоўваюць людзей ад беларушчыны. А няма мовы, няма і нацыі, няма і беларускай супольнасці, няма узаемадапамогі. Ёсць расейская, габрэйская, іншая, толькі не беларуская», напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Селях з Менску. Звярну вашу ўвагу, спадарня Марыя, на той ліст, які прагучаў на пачатку нашай перадачы. Яго аўтар Дзяніс Барэйка дакарае апазіцыю за тое, што яна, маўляў, занадта шмат увагі надае моўнай праблеме. Але вось жа размаўляюць у Злучаных Штатах і Аўстраліі па-ангельску, у Мексіцы па-іспанску, у Бразіліі па-партугальску, і нішто гэтым краінам і гэтым нацыям не пагражае. Прыкладна гэтак жа разважае значная частка беларускага грамадства і беларуская ўлада, што ажыццяўляе сённяшнюю моўную палітыку, у якой беларускай мове адведзена вельмі сціплае месца. На тэму дыскрымінацыі беларускай мовы піша нам і Алексей Лапенка з Менску. Цытую ягоны ліст: «Дзяржава, якая павінна ўсімі сродкамі, а галоўнае праз нацыянальную культуру, стрыжнем якой з'яўляецца беларуская мова, кансалідаваць нацыю, гэтага амаль не робіць. А робіць гэта, не маючы дзяржаўнай улады, такія прыстойныя, сумленныя і самаахвярныя людзі, як Зянон Пазняк, Ніл Гілевіч, Геннадзь Браўкін да іхныя аднадумцы. Пажадана часцей чуць іх па радыё «Свабода», бо яны не баяцца казаць праўду, называць падзеі і рэчы сваімі імёнамі. Яны ідуць, не збочваючы, шляхам змагання за незалежную Беларусь, не ў прыклад такім змагарам, як Домаш, Ганчарык, Шарэцкі, Ціхіня ды іншыя. Таксама пажадана, каб радыё «Свабода» не было засмечана выказваннямі розных камуністычных лідараў, хлуслівасць якіх дастаткова засведчана гісторыяй». Гэта клічыць Алексей Лапенка з Менску. «Мы давалі і будзем даваць слова ў сваіх перадачах і тым пералічаным у лісце асобам, якіх вы, спадар Лапенка, лічыце вартымі, і іхным апанентам, якіх вы вартымі не лічыце, але меркаванне якіх важнае дзеля таго, каб нашы слухачы атрымалі аб'ектыўнае і поўнае ўяўленне пра тое, што адбываецца ў палітыцы, эканоміцы, культуры Беларусі. Гэта адзін з галоўных прынцыпаў дзейнасці нашага радыё». Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
На вашы лісты адказваў Валянцін Жданко. Наш адрас у Беларусі ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А з 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22 години до повночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу. Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 метрів. Частоти 6050 і 6105 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.